зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. ВМРО ДПМН најави блокада на работата на собранието, се додека владата ни се согласи на избори. Извештајте на Државниот ревизор иницијативите на антикорупцијска, заглавени во фиоки во обвинителството. Ако новинарот не е економски сигурен, а медиумите се зависни од пари, тогаш слободата на говорот е ограничена, велат упатените коментирајќи го извештајот на Репортери без граници. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Најави дека од 10 мај опозицијската партија ќе блокира работата на собранието, а тоа, како што најави, ќе трае се додека владата не се вразуми. Од СДСМ реагираат дека со тоа им се нанесува штета на граѓаните. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Се планира активна блокада на се со исклучок на оние закони кои значат повисоки плати или некаква помош за граѓаните, рече лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Тој вели дека ќе предложи на пратеничката група на ВМРО ДПМН да блокира се останато во парламентот преку филибастеринг, односно преку амандмани или преку активно говорење и на комисиските и на парламентарните седници.
Во најмала рака, ова е процес кој што ќе трае повеќе месеци, се додека ова неразумна влада не се вразуме. Затоа што ако оваа влада остане уште еден ден повеќе, Македонија ќе има помалку.
Изјави Мицкоски на 4 мај во одговор на новинарски прашања. Владеачката СДСМ реагира дека Мицкоски одлучил по деструкција и пакост да го надмени неговиот шеф Груевски.
Со најавите за уште поголеми блокади, Мицкоски не го блокира СДСМ. Не ја блокира владата. Со ваквите недржавнички постапки, Мицкоски носи единствено штета на граѓаните.
Рече Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ. И министерот за надворешни работи Бујар Османи од ДУИ, коалиционен партнер во власта, вели дека блокирањето на парламентот во услови на криза е енергија на деструкција. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека блокадите на собранието во суштина се штетни, иако се многу популарни во последните години. Тој вели дека ги разбира дел од аргументите на опозицијата, како тоа дека не се вклучени во одлуките или дека има недостаток на диалог.
Тоа држи као причина за незадоволство. Тоа треба да биде, нели, охрабрување за владеачкото мнозинство да има поголема вклученост и на опозицијата во донесувањето на одлуките. Од друга страна, и опозицијата треба да е свесна дека опозиција, дека владеачкото мнозинство е тоа кое и одлучува и сноси одговорност за одлуките кои ги носи.
Мицкоски пред неколку дена упати повик до премиерот Димитар Ковачевски за лидерска средба на која ќе утврдат датум за предвремени парламентарни избори, а во спротивно се закани со сериозни досега непреземени чекори. Ковачевски одговори дека не прифаќа уцена и ја одби средбата. Муслиу вели дека премиерот и лидерот на опозицијата треба да имаат почеста комуникација и почести средби, но поканите за средби да не бидат условувани.
И да не се прави драма околу тоа. Тоа го прават по цел демократски свет. Луѓето комуницираат. А нивните лични, персонални анимозитети треба да ги стават на страна, ако сакаат да представуваат поголеми групи на граѓани. Така да во тоа не гледам ништо лошо. Но условувани покани, како дека шансите тие да се реализираат, се помали.
Вели Муслио. Блокадите на собранието не се ништо ново. Речи си да нема собраниски состав без некоја партија да го напушти парламентот, да се одолговлекуваат дебати, да се затрупува собранието со амандмани.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државниот ревизор во рок од 5 години испратил 68 извештаи до јавното обвинителство. Антикорупцијска пак поднела околу 20 иницијативи. Но и за извештаите из иницијативите, двете институции се уште чекаат одговор. Обвинителството вели дека постапува по нив. Прилог на Зурана Гаджовска-Спасовска.
Недостаток на критериуми за доделана, но и контрола за спроведена јавна набавка. проблематични тендери. Институции кои ги кршат законите, како и сомнеш за проневерени пари, се најчестите забелешки на Државниот завод за ревизија и Комисијата за спречување на корупција. Челниците на овие две институции во изминативе години повикуваат и предупредуваат дека ретко која институција постапува по нивните забелешки. Години наназад Државниот завод за ревизија во своите извештаи редовно укажува на неправилности за трошење буџетски пари, но другите институции ретко го казнуваат сторителот. Во период од 2016 до 2021 година, Државниот ревизор испратил 68 извештаи до јавното обвинителство. Изјави неодамна директорот Максим Ацевски и за одговори до каде се, вели уште се чека. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјан Ивановска вели дека досега нема судска разрешница за предметите кои антикорупционерите сметаат дека има основи за гонење поради корупција.
Мислам дека најголем кочничар е обвинителството во случајот, затоа што во овој 3-годишен период од нашето функционирање имаме некака приближно 18 или 20 прилика иницијативи за кривично гонење до јавното обвинителство, нито една не завршила во суд.
Од јавното обвинителство пак ја отфрлуваат, како што велат, како нецелосно основана оценката, дека тие представуваат кочничар во борбата против корупцијата. Напротив, обвинителството активно постапува по сите поднесени иницијативи и извештаи од надлежните институции. Во делот предметите, доставените извештаи и иницијативи се основа за оформување на предмет, додека во други случаи тие се приклучуваат и стануваат дел од доказниот материјал во претходно оформен предмет во јавното обвинителство. Се вели во одговор за Радио Слободна Европа. Поранешниот обвинител Костатин Кизов вели дека ревизорските извештаи се комплексни и на обвинителите им треба повеќе време за проверка и оценка дали заслужуваат кривично правен прогон. Тој додава дека тие често не добиваат приоритет во работата затоа што обвинителствата немаат доволно кадар за работа.
Предметите што ги добиваат јавните обвинители имаат и такви кај што се со конкретни име, презиме и конкретно кривично дело и кај што се врзани со рок мора да постапуваат. А додека по извештаите од ревизорската, од агенцијата за ревизија таму, тие треба да се проверуваат. Дали ќе ги проверуваат со враќање назад до ревизорите, дали ќе ги проверуваат преку Министерство за внатрешни работи, дали преку Министерство за финанси, дали по финансиска полиција. И затоа кажувам дека се тие подолги процедури.
Последниот извештај на Државниот ревизор за тоа како се потрошени државните пари наменети за справување со економските последици од пандемијата со COVID-19 наведено дека дел од институциите доделените средства во износ од 1,1 милион евра ги искористиле за исплата на плати за вработени без законски основ. Предходно ревизорот утврдил дека за 9 години ЕСМ залудно потрошила на 40 милиони евра за проекти кои не функционираат и околу 11 милиони за адвокатски услуги.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Раширените дезинформации заедно со недостатокот на професионализам во новинарството доведуваат до опаѓање на довербата на општеството во медиумите, покажува извештајот на Репортери без граници. За упатените забелешката за непрофесионалноста во медиумите не е нешто неочекувано. Слободата на медиумите според нив е ограничена од нивната зависност од пари. Прилог на Јасмина Јакимова.
Поради новата методологија која се воведе годинава, Македонија на индексот на слобода на печатот на Репортери без граници забележа скок за 33 места споредено со лани, поради што беше сместена во групата проблематични држави кога се работи за слободата на медиумите. Како што појасни од Репортери без граници, расширените дезинформации заедно со недостатокот на професионализам во новинарството доведуваат до опаѓање на довербата на општеството во медиумите, што пак ги изложува независните медиуми на закани и напади. За професорката Снежана Трпевска од Институтот Ресис, која со години ги следи проблемите во медиумската сфера, забелешката за непрофесионалноста во медиумите не е нешто неочекувано. Главната причина за ова смета дека е во нерешениот социоекономски статус на новинарите.
Ние не можеме да кажеме дека ако новинарот не е економски сигурен и ако се плаши за своето работно место, дека не е подложен по тоа, не е ранлив на различни влијанија. Но таа смисла тоа се одражува на професионализмот.
И Младен Чадиковски, председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, вели дека слободата на медиумите е генерално ограничена од зависноста на медиумите од пари. И самиот признава дека е незадоволен од квалитетот на медиумските содржини во земјава. Вели дека недостига се, од информативни и едукативни, па се до аналитички и истражувачки студии кои одскокнуваат од дневното новинарство.
Пазарот во Македонија е мал, недоволно атрактивен, не остава простор за развој на независно новинарство и медиумите многу често зависат од некои политички или од бизнис центри на моќ.
Професионалното новинарство бара и многу време и вложување и посветеност, смета младата новинарка Ирена Каревска од 360 степени. Таа минатиот месец ја доби наградата за истражувачко новинарство Никола Младенов за серијалот Прилози за набавката на софтвер за сообраќајни прекршоци од поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. За жал, забележува Каровска, добрите стории се засенати од дневното кликбейт новинарство, кое е се пораспространето во медиумскиот простор. Сепак додава дека постои и будна публика која знае критички да размислува и препознае квалитетен новинарски текст.
И токму за неа, за тоа вреди да се работи професионално, односно со професионално новинарство да одговориме на непрофесионалното.
Со цел да се спротивстават на непрофесионализмот во онлайн новинарството, Сдруженијата на новинари и Советот за етика на медиумите, кон крајот на 2019 година го креираа регистарот на професионални онлайн медиуми, кој сега број над 150 членки. Идејата беше преку саморегулација да се поттигне професионалноста на медиумите, наместо тоа да се остави да го направи државата, со дополнителна државна регулација. Марина Тунава, експерт по медиуми и до неодамна извршна директорка на Советот, вели дека сите медиуми кои што ја избегнуваат саморегулацијата, ги заобиколуваат и правилата на професијата. Професионализмот во новинарството и разбудената јавност се клучни за постоењето функционална демократија. Затоа медиумите во демократските земји се нарекуваат и четврта власт. Ако четвртата власт работи непрофесионално, тогаш отсутствува и контролата на сето тоа што се случува во општеството.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Синовите на Адам е насловен третиот роман на писателот Михајло Свидерски, што како издание на Восток се појави неодамна. Книгата одработува потресна вистинска животна приказна и отвора досега неотворени и табуизирани теми во македонската книжевност. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
После секој роман имам период на читање. Не пишувам ништо додека не се вооружам со нови теми, погледи, знаења. Пред секој нов роман имам таков период на акумулација на нова енергија и сили за нова приказна, нови ликови, ново патување. Вака пред несели две години, непосредно по објавувањето на стихозбирката Граници, говореше реномираниот и наградуван македонски писател Михајло Свидерски. Деновиве тој за издавачката куќа Восток го објави својот нов трет поред роман. Синовите на Адам. За делото најнапред ќе биде забележано дека е роман за хероите што смело се извлекуваат од мракот и чекорат кон светлината. Дека приказната извира од најпотресните случувања на македонското транзицијско општество и укажува на последиците што обично ги понесуваат недолжните. Инаку делото обработува потресна вистинска животна приказна за страдањето на едно дете кое паѓа во мрежите на настраните забави како објект на мрачните уживања на елитите, со што таа отвора досега неотворени и табуизирани теми во македонската книжевност. Оттаму не случајно Ирена Павлова Теодорико, писател и есеист, во својот текст насловен за саботерскиот хедонизам и големото проштевање пишува: овој роман ја поседува онаа рафинирана нитка на најсликовитото представување на сите човечки проблеми на земјата и темната компензација во саботерскиот хедонизам. Сето ова, Михајло Свидерски, како веќе докажан романсиер, уште еднаш го потврдува на извонреден начин. Од друга страна, писателот, новинар и есеист Александр Јуруковск во својата рецензија именувана како за најмрачните одаи каде што се уриваат човекот и светот, откако наведува дека станува збор за приказна со длабоки корени и многу веродостојност во неа, заклучува дека Синовите на Адам е роман што шокира, длабоко потресува и сепнува. Романот се чита брзо, но долго се преживува. Авторот свесно ги отвора и најмрачните долапи и ходници, каде што човекот е уриван и однатре и однадвор. Во тие одаи и во тие куќи несомнено се урива и светот. За да се прочита Синовите на Адам, не треба многу време, но за да го напише на Свидерски, освен знаење и умешност, му била потребна и многу, многу храброст, констатира Јуруковска. А авторот Михајло Свидерски со свое пояснување за книгата.
Романот Синовите на Адам представува романизирана вистинска приказна во која елементите, односно фактите на едно потресно сведоштво за сексуална злоупотреба на деца, ги фикционализирам во романескна приказна доловена преку болното и травматично искуство на едно дете кое сосема случајно станува објект на мрачните уживања на елитите. Действието се случува во Македонија, каде што всушност се случила и вистинската приказна на жртвата, која раскажувајќи ја реши да се ослободи од својот товар. Бидејќи романот е вистинско сведоштво, на површина ги носи мрачните вистини што остануваат скриени, за кои што не се зборува, а секојдневно се случуваат дури и помеѓу луѓето што секојдневно ги среќаваме на улица.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.